biodiversity lagi
fe yongurdam kan woni keddi hunde fu ko wuri do leydi fatuka e bi adama e dun wawi madinede do kulle tati no wawi burde non dey tati den buri sembe no wodi ko hawriti kulle burde e ko wura hono ladde en didabe ngel no wodi ko sendirta asiliji din kan woni de en koji gauri njoloba ma nagge tata bengel woni leysi goto on wodi ko sendirta dun kan woni harto dimol don
diversité génétique
dum woni nafa feyo ngurdam go
la diversité biologique
feyo ngurdam hunde non ko lati nafa majjun no mauni hedde no kuje kewde don koji farto nyamduji nimbe alkamari maro etewu kulle non gattetede der lio ko lati do hemre pecce chapande jenayi e jenayi den fu no jia e ngurda nimbe denne hunde non ko jokki e
la diversité biologique c'est la vie
noy woni no feyo ngurnango endan tawra hande
le rythme de disparition des espèces
antugol kulle gon no don huljina nimbe nimbe no kala hala kulle ujunaji ujunaji ko woni no lalla seni dun yehiri ni yeso ko heddoito burta didi na tati denno bu tegal no fa e ko nyameten dum denne idun wawi waddande en nyawuji denno bode ke gurna e hore mum billi
donc c'est la qualité de vie même qui est vraiment menacée
noy dun wawi domurde feyo gurnango
maintenant on est venu à la limite
jo en jotake kerol njeji toden gada gada du seni hunde fu rena kano atawtano hunde fu dun sabi kono hani illujon leyde den ummo ndaro ndara labi fina tawa dinimbe gonno nawtoro gam golli didde e kullen tereje den do fi nyamdu se wana non dun fu dum majjana en nyamduji me en no hotan e ko wite OGM kulle gadirtede nini ko waddante raf kellal balli
pa encore être pire
Sous-titrage Société Radio-Canada.